Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčak z Osme. Vítame ťa, Tomáš. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Tomáš. Poďme rovno na prvú tému. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a vraj možno o tom, že má osobnosť. Mm-hmm. Tak povedz, Tomáš, že čo teraz povedala Meta? S čím prichádza?
Meta prišla s takým skvelým nápadom, že umelá inteligencia nestačí, že už je, že s ňou môžeš komunikovať, ale teda, že do Messengeru vložia také umelé inteligencie, alebo tie rečové modely, ktoré budú mať osobnosť, že niektoré budú priateľské, niektoré budú starší brat, niektoré ťa má zabávať, niektoré ťa má trošku vyvádzať ako keby z normálnosti a trochu hnevať. Mm-hmm. No jednoducho Mark Zuckerberg povedal, vlastne včera povedal, že by chceli ako zaviesť takéto umelé inteligencie, ktoré budú mať nejaké osobnosti.
Mm-hmm. A prečo to robí?
Myslím si, že jeho skutočným zámerom je iba zábava, teda jeho zámerom je biznis a spôsob, ako ho chce dosahovať, je zábava. On to aj hovorí, že dobre, doteraz umelú inteligenciu sme používali ako nástroj, ako konverzačnú pomôcku, niečo, čo nám mohlo pomáhať, uľahčovať prácu, no ale on chce, aby boli zábavné, aby sme sa s nimi mohli zabaviť a rozprávať sa a ten samotný rozhovor bol srandou nejakou. No a samozrejme v druhom pláne Meta na tom chce zarábať veľa peniazy. Čiže cieľ, prečo toto chce robiť, je jednoducho pobaviť tých užívateľov a viacej na nich zarobiť.
A čo to môže, Tomáš, znamenať?
Že budeme môcť mať problém. Doteraz umelá inteligencia bolo niečo, čo si používala no, ako kto, ako kedy a v akých rozmeroch, ale relatívne seriózne. Alebo teda tie modely ChatGPT alebo ostatné jednoducho boli neutrálne. Dávali si pozor, aby na to, aby boli neutrálne. To nehovorím, že hovorili vždy pravdu. Nehovorili. Ale snažili sa byť akože seriózne a pôsobiť seriózne. No a keď sa z umelej inteligencie stane nástroj zábavy, tak nie úplne každý, alebo takmer nikto vie predvídať, že vlastne kam všade to môže viesť.
A s čím zase prišlo OpenAI?
OpenAI prišla zase s nápadom, o ktorom sa špekuluje už dlho a niektoré umelé inteligencie alebo tieto lingvistické modely to už robia, že bude aktuálna. To znamená, že vám povie informáciu, ktorú si vie prečítať, zistiť, dohľadať na internete. Totižto ChatGPT doteraz fungoval tak, že mal trénovacie dáta a tie trénovacie dáta na základe ktorých vie odpovedať s tebou, konverzovať a riešiť veci, boli za nejaké časové obdobie. Oni končili v roku 2021. Ak si sa tohto modelu opýtala otázku napríklad na súčasnosť, tak ti dalo odpoveď, že bohužiaľ na ňu nevie odpovedať, nemá na to dáta. Ale to, čo sa tieto firmy vlastne snažia, je napojiť tieto svoje rečové, lingvistické, umelé inteligencie na skutočný živý internet. Takže ty sa môžeš opýtať čokoľvek a ono ti bude vedieť odpovedať v princípe na čokoľvek, čo je schopný zistiť niekde, hoci kde na webe.
Uh-huh. A prečo je to zásadná vec?
Je to zásadná vec, pretože zrazu, a ona je zásadná v dobrom aj v zlom, že dobrom tom, že zrazu má k dispozícii všetko. Problém je, že má k dispozícii všetko. A to už dneska, neviem, či ste sa už niekedy hrali s týmito rečovými modelmi z ChatGPT, ale teda my sa aj vo firme s tým experimentujeme veľa, aj sa s tým veľa hráme a oni proste klamú. To je, že oni ti odpovedajú na otázky a tie odpovede znejú úplne konzistentne, úplne, že by si nerozlíšila, že to je hlúposť, ale oni ti normálne so sebavedomím, sebe vlastným povedia nezmysel. A keď keby nevieš tie fakty, tak je to relatívne zložité. Ja napríklad si sa s ňou hrám, keď píšem o vede a nechám im písať nejaké zhrnutia a mne to tak vychádza, že 3 zo 4 sú nesprávne. V tej jednej kľúčovej vete, ktorá je kľúčová pre to vyjadrenie, nie, napíšu nezmysel. Alebo odpovedajú ty nezmysel. A keď teda nemáš vhľad, nepoznáš tie podklady, nevieš, čo sa deje, nemáš nejaké predchádzajúce vedomosti, tak ty vlastne nevieš, že ti klamú. No a teraz, keď budú klamať a mať k tomu dispozícii celý internet a už nebudú tvrdiť, že to sú moje trénovacie dáta, tak ja neviem, ale teraz ti povedia, že vie, a v tom vie ti odpovie úplne čokoľvek o čomkoľvek, no tak to môže spôsobiť veľa, veľa problémov.
No tak si aj povedzme trošku viac o tých problémoch, aj tuším, ale teda povedz to máš trošku viac.
Napríklad ti povie, že niekto iný vyhral voľby. Tie nás čakajú už cez víkend a ona ti bude proste tvrdiť úplne zo sebavedomím sebe vlastným iné výsledky. Alebo ti bude tvrdiť, že sa iné veci dejú. Vo fyzike ti bude tvrdiť v detailoch drobné rozdielky, že namerali inú vec. Alebo alebo že objavili mierne inú vec, alebo niečo teda objavili, ale ten mechanizmus funguje mierne inak. No a zároveň doteraz mali trénovacie dáta a tie trénovacie dáta nejakí ľudia vybrali, pretriedili a tej umelej inteligencii dali. To je dobré aj zlé, lebo niekto ich vybral a vlastne ako keby prefiltroval, ale ak tomu dáš prístup k živému internetu a internet je plný klamstiev a nezmyslov a hoaxov a všelijakých konšpirácií a ľudí, ktorí majú rôzne nekalé záujmy a teraz tá umelá inteligencia nemusí vedieť rozoznať, čo je pravda a čo je klamstvo, tak to nám môže ten verejný priestor úplne zapratať rôznym obrovským množstvom nezmyslov.
No, to bude veľká živná pôda pre konšpirácie a je nejaké možné riešenie? Zamýšľajú sa nad týmto aj ľudia, ktorí práve pracujú na umelej inteligencii?
Ľudia na tým sa zamýšľajú a zamýšľajú sa teda našťastie na tým aj regulátori. Mm. A úrady v Európskej únii, v Spojených štátoch, ale aj bystrí vedci, ako dať pravidlá, aké dať rámce a koho hnať na zodpovednosť, keď tie umelé inteligencie budú spôsobovať problémy. A zatiaľ na to nemáme dobré riešenie. A dobré riešenie je asi zatiaľ iba také, že keď už používate umelú inteligenciu a používate, veď je to zaujímavý, zábavný, určite progresívny nástroj na prácu, tak buďte veľmi opatrní a preverujte, čo vám rozpráva. Lebo teda z mojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že rozpráva veľmi pekne, ale pravda to vždy nie je.
Hovorí Tomáš Prokopčák zo SME, ktorý je tu s nami. Pokračovať budeme aj po pesničke. Ostaňte s nami a preberieme Saturnové prstence v Tech FM.
Tech FM.
Toto je Rádio FM a my budeme v tejto chvíli pokračovať v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák a teraz budeme hovoriť o tom, že nová simulácia hovorí, ako vznikli prstence Saturnu. Prečo sú teda tieto prstence planety Saturn také záhadné, Tomáš?
Oni sú záhadné, pretože sú relatívne krátko viditeľné. Keď hovoríme relatívne krátko, tak my máme obrovské šťastie, ktoré trvá dobre 100-200 miliónov rokov. Ale teda Saturn vždy nemal prstence, alebo nemal to nádherné veci, tie fenomény, ktoré vidíme na tých fotografiách NASA, ktoré má okolo seba. Jednoducho ešte v čase dinosaurov, nie keď vymierali, ale keď sa im ešte dobre darilo, tak Saturn prstence nemal. No to už plus minus vieme a vieme to z čoho sú tie prstence zložené. Oni sú takmer čistým ľadom. A keby boli jednoducho staré, tak sú zašpinené. No a my máme to šťastie, že sa môžeme na ne pozerať, ale nie je úplne stále vyjasnené, že vlastne prečo vznikli.
Mm-hmm. A čo sme si o nich mysleli dosiaľ?
Bolo niekoľko teórií. Jedna hovorila, že napríklad Saturn roztrhal okolo letiacu kométu. Kométy sú z ľadu často zložené, takže ten ľadový prstenec, alebo to je veľký systém mnohých a mnohých prstencov, niekoľko desiatok, a vytvorila tá roztrhaná kométa, alebo že sa niečo zrazilo, alebo nejaký mesiac v Saturnovej blízkosti to neprežil. No a teraz výskumníci prišli s novým modelom, so simuláciou, ale na ktorú využili dáta zo sondy Cassini, ktorá okolo Saturnu roky lietala. No a tento vlastne model, alebo toto simulácia by nám mohla konečne dať viac menej definitívnu odpoveď na tú otázku, že prečo a ako vznikli tieto prstence.
Uh-huh. A vieme, z čoho sú zložené? Povieme si.
Okrem teda plynu a prachu sú z takých kociek kúskov ľadu. Oni sú tie kúsky, teraz si to nepredstavujte ako tie kocky ľadu, ktoré máte v mrazničke. Sú to malé kúsky, aj milimetrové kúsky, ale aj veľké, veľké, mnohometrové, obrovské kúsy. Oni vyzerajú, že akoby tie prstence boli spojité, ale keď sa dostanete bližšie, keď ste tam blízko tou sondou, tak to je vlastne iba roztrúsený materiál v okolí Saturnu. No a sú, ako sme už hovorili, relatívne čisté. No a z toho vedia výskumníci dorátať, že keby existovali taký a taký čas, tak sú toľko a toľko zašpinené práve tým prachom a všetkými tými časticami, ktoré poletujú vesmír. No a keďže sú úplne takto čisté, tak sa zdá, že sú relatívne mladúčké.
Uh-huh. A Tomáš, poďme sa teda pozrieť na to, čo hovorí tá nová spomínaná simulácia.
Nová simulácia preskúmala 100 až 200 rôznych scenárov, za akých podmienok by mohli vzniknúť tieto prstence, aby vyzerali tak, ako vyzerajú dnes. No a výsledok im vyšiel vlastne iba jeden. A ukázalo sa, že tieto dnešné Saturnové prstence sú pozostatkom po relatívne nedávnej zrážke dvoch Saturnových mesiacov. Tie mesiace boli veľké ako dnešné mesiace Dion a Rea, ktoré má Saturn okolo seba. A predstavte si to ako, že relatívne veľké telesa, pretože tie mesiace pôvodné mali 1000 kilometrov v priemere. No a tie sa zrazili a po zrážke, oni boli ľadové, po tej zrážke vlastne zostali tie dnešné prstence.
No aká bude budúcnosť prstencov, to si ešte povedzme na záver.
Začali sme tým, že máme šťastie, pretože žijeme v období, keď Saturn tieto nádherné prstence má. No a my už dnes vieme, že zároveň tie prstence sa nachádzajú na takej obežnej drahe a tak blízko Saturna, že postupne na ňo popadajú. Takže zhruba 100 až 150 miliónov rokov ešte nejaké prstence Saturn mať bude, ale potom už bude znovu bez nich a potom to bude iba taká opustenejšia trošku planéta.
Možno nejakú inú planetu potom prstence obkolesia.
To je možné a bolo by veľmi zaujímavé sledovať takúto obrovskú vesmiernu kataklizmu, ale teda dúfame, že sa nebude odohrávať v blízkosti našej planéty.
Tak to sme ukončili tú druhú dnešnú tému v rámci Tech FM, Saturn a prstence. O tomto sme sa rozprávali s Tomášom Prokopčakom z OSME. Tomáš, ďakujeme ti za to, že si sa aj dnes zastavil o týždeň. Štvrtok po 15. opäť pozývame počúvať. Tomáš, maj pekný deň, ahoj.
Aj vy, ahoj.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.